Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Iriwe Anna si Joachim indray no arabaina amin'ny fahina roapolo ny volana Jolay ity satria ireo olomasina ireo no tsaron'ny fiangonana amin'izao daty izao. Raha mandeha ny masina Marie reto olomasina resahana androany reto. Ho anitandrefana moa dia ny 26 Jolay no ankalazana azy, fantatsinanana kosa mahatsiaro azy ireo ny 6 septambra. Ny evanjely apokrifa masinda Jaka no ahitana ny tantaran'izy ireo. Voalaza ao fa I Joachim dia lehilahy mpanankarena sy mpivavaka ary manao asa fiantrana tsy tapaka ho an'ny sahirana sy ho an'ny tempoly. Enoka I Anna vadiny ka izany no niatahan'ny olona tamin'izy ireo eny fa nanomposorona aza dia nandaha azy sy nisorona nataony. Nambaran'ny olona mantsy fa ny fahamomban'ny Anna dia noho ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'izy ireo. Nankany an-tany an'efitra noho izany ary Joachim ka nifady Anna sy nanao asa fivalozana nandritra ny 70 andro. Samy nisehoan'ny anjely izy ireo ary nampanantenainy fa hananjanaka. Niverina tany Jerosalema I Joachim ary namehana ny Anna. I Anna moa dia avy amin'ny fokon'i Juda taranaky Davida. Mbola kely izy dia fantatra tamin'ny toetrany malefaka, manetry tena sy manaiky. Noho nefa tompontaona dia niaro fahadiovany sy tivavaka. Ary rehefa nanambady izy, tao tokantrano dia vehivavy nanajavady, miasa be, tia namana ary tsy adinony hatrany ny fitiavam-bavaka. Efa antitry Joachim sy Anna no niteraka ny Marie renin'ny mpamonjy. Voninahitra lehibe ho azy ireo ny niteraka n'ilay renin'Andriamanitra.
Etsenge!
Volaza fa misy toerana manaja ny masimbavy Anna. Nentina tany Gaola moa ny vatany tamin'ny taonjato voalohany fa tamin'ny fanenjehana kristiana dia nofongarina tao ambanin'ny fiangonana tao apta tany Provence izy io. Tamin'ny farantaonjato fahavalo dia hita tampoka indray ka lasa toerana fanaovana fivanahana masina izany. Ny taonjato fahafitombinifolo no tena nisy fomba fanajana azy. Ny ao Oray any Bretagne moa no misy sanktuera mitondra ny anarany fantadaza ary hatramin'izao dia mbola toerana fanaovana fivanahana masina io toerana io. I masimbavy Anna rahateo no mpiaro any Bretagne sy ireo vehivavy miteraka ary ny vehivavy manantena.
Fantatrao ve fa...
Ny hoe Joachim dia avy amin'ny teny hebreo hoe Yehoyagim midika hoe Andriamanitra mampijoro na hoe Andriamanitra mampitsangana. Ny toetran'ireo Joachim dia olona miasa, mirindra fiasa, mahomby amin'izay atao, matopaika sy ity filaminana ary mavitrika. Somary miavina izay izy ireo ary miseho fa ny tenany no manana hevitra mety hatrany.
Fantatrao ve fa...
Ny hoe Anna indray dia avy amin'ny teny hebreo hoe Anna midika hoe feno asoavana. Ny toetran'ireo mitondra an'izany anaran'izany dia olona marani-tsaina, manana tsindrimandry izay ary mifantoka amin'ny zavatra tao. Mavitrika izy ireo, be zotompo, manintona ihany koa ny fihetsiny sy ny endriny ary tsara fanahy ireo mitondra ny anarana hoe Anna. Dia mirarisoan'ireo hoe Joachim sy Anna izahay. Enkany ianareo dia anana an'ireo toetra tsara ny tamin'ny saina teo. Eo ny hoe miasa milamina mirindra matipaika io ihany koa ny hoe marantsaina sy ny mavitrika irariana izany a ho anareo mitondra nyizany anaran'izany dia irariana soa ihany koa ireo teraka ny fa 26 ny volana jolay a ho ampiky ny fahasoavan'andriamanitra
irokitan'ny finoana
rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro
irokitan'ny finoana
arahanao isanandro eto amin'ny RDB